Já už kážu vlastně od roku 2006, což je 14 roku. No a když jsem pak pokračovala, tak jsem si dělala takovou tabulku, tam jsem vždycky napsala název kazání a pak sloupečky, Bruntál, Krnov, Vrbno, kde prostě kážu. Takže abych měla přehled, abych někde jako neudělala chybu, tak jsem si napsala datum. No a tak jsem si říkala, teď jako ten podzim je pro mě dosti náročná doba, vyberu něco, co jsem u vás ještě neměla. Jako, tak já to ještě mám dvě, vždycky na to kazání si napíšu i město, kde jsem byla, abych náhodou se nespletla, že se může stát. Tak mám tady takové zajímavé kazání, doufám, je tady dost žen, doufám, že vás to zaujme i muže a tak mi pak nakonec řeknete. Tak milé sestry a milí bratři, určitě, když se ráno vždycky zbudíme a pohledneme ven z okna, tak tady je dům, ale tam, kde máte zahradu, přírodu, tak obdivujete tu boží stvořitelskou moc. Já když jsem dneska jela, jsem jela jako na poslední chvíli, přesto svítilo sluníčko, tak jsem koukala, jak to tam, i když jsou ty stromy pokacené, tak pořád, jako je to pěkné, ty podzimní listy už začíná se vybarvovat, je to nádherné. Bůh během 7 dnů vytvořil nádhernou přírodu a samozřejmě jako závěr udělal člověka. Ale když tvořil člověka, tak Genesis 2.18 řekl, není dobré, aby člověk byl sám, učiní mu pomoc jemu rovnou. Věří mu předvedl všechny zvířata, člověk je pojmenoval, ale Bůh viděl, že se nenašla pomoc jemu rovna. A tak přistoupil k takovému doplňujícímu stvořitelskému činu ještě. Uvedl člověka na mrakotu, vyňal, však to znáte, žebro a přivedl mu ženu. Aby ta žena byla pomoc jemu rovna, spolupracovala s ním a aby s ním byla jedno tělo. No jak s tou rovností to v průběhu dění dopadlo? Nejen z historických knih, ale mnohdy ještě i v současnosti víme, že postavení žena ve společnosti nezajímá úplně rovnoceně. Dokonce i tady v těch civilizované oblasti, jako je Evropa, tak kolikrát jsem četla, že prostě vidí v zaměstnání, kde žena vykonává stejnou profesi jako muž, tak přesto má nižší ohodnocení, že prostě berou jako, že muž je živit rodiny, potřebuje více. Prostě není to úplně ideální. No a v minulém století, jako ve 20. až 21. se ženy začaly jako by v úzovkách bouřit, chtěly něco zlepšit, začaly se scházet a v roce 1907 to začíná, ten proces. Na prvním sjezdu socialistek ve Stuttgartu vystoupila rakouská delegátka s myšlenkou, že by se ženy měly určitý den v roce veřejně scházet a žádat o volební právo. Oni neměli volební právo, my ho už máme, že? Před týdnem byly volby. Postupně se ženy začaly scházet a v dalších letech se březnový den žen ustalil na 8. března. Vedli jsme ho jako Mezinárodní den žen. V kalendáři teď máme uveden, že je to významný den. Ale nebyly to jenom ženy, které si to uvědomovaly, že by mohly mít trošičku více slova v politice. Byli to i muži. Například v roce 2001, což je 19 roků zpětně, v poselství generálního tajemníka OSN je zdůrazněn současný nejpalčivější problém dnešního světa, a to pro zajišťování míru a bezpečnosti. A on tam říká, že k jednacím stolům by mělo být přivedeno více žen, protože oni na to mají jiný náhled a taky rozhodují, protože ženy, víme, jsou matky, že? Tak jim záleží spíš, aby byl ten mír, kdežto muži jako bojovníci, těm je to jedno. Prostě nebylo to tak jednoduché, no. Tak, a já se teď vrátím ještě k Adamovi Evě, abych se dopracovala k tomu textu, který chceme dneska otvírat. Když Adam vyšel z rukou svého stvořitele i s Evou, tak nesli ve své fyzické, duševní, duchovní oblasti podobu svého tvůrce, protože Bůh je stvořil, Biblii je obrazem. Oni měli všechny možnosti na to, aby ho poznávali, aby se vzdělávali, mohli se s ním osobně setkávat. A měl člověk úžasnou výsadu neomezených možností rozvoje. Jenomže byl neposlušný a všechno o to přišel a začaly dějiny hříchu. Když jdeme starý zákon, ať od knihy Josué, soudců Samuele a královské, já paralel pomenul, tak se tam vždycky můžeme dozvědět, že podle toho, který král panoval nebo který byl vůdce, tak lidé činili to, co je správné v lidských hospodinových očích, anebo to, co není správné v hospodinových očích. No a když to bylo špatné, tak Bůh, Hospodin, se je snažil vychovávat. A tak třeba i formou utlaku pohanských národů. Lidé potom, jako Izraelité, pak by měli oblast pokání a volali k Panu Bohu, Bůh je vyslyšel a přinesl jim vysvobození. Ale jak? Prostřednictvím hrdinu. Hrdinu, které povolával Bůh. A tito vůdci neměli jenom úkol okamžitě vysvobodit od utlaku. Jejich role taky byla vychovovat Izraele, aby se té špatné cesty navždy zřekli a šli tou správnou cestou za Panem Bohem. Ten hrdina nejenže musel mít vůdcovské schopnosti, ale musel také jít příkladem správného chování. No a těmi vysvoboditeli nebyli ovšem jen muži. Nejvíce to bylo v době soudců, o to za chvilku tu Biblii, tu knihu otevřeme. A já jsem si vybrala vzhledem tomu tématu ženu, která se tohoto úkolu taky zhostila na výbornou. Vrátíme se tedy o několik tisíciletí do doby soudců ve 12. století před Kristem. A v knize soudců zaujímá velmi mezi řadou mužů své postavení jména, žena jménem, napovíte? Tak to asi moc často tu knihu neotvíráte, žena jménem Debora. A je to v knize soudců ve 4. kapitole a já budu číst prvních 11 veršů. Potom si za chvilku dočteme i ten zbytek, abyste už nepředbíhali. Jo? Takže první 11 veršů. Soudců 4. kapitola. Po Ehudově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. I vydal je Hospodin na pospas Jabínovi, králi kenanskému, který královal v Chasoru. Velitelem jeho vojska byl Sisera, ten sídlil v Charošetu pro národu. I upěli Izraelci k Hospodinu, protože Jabín měl 900 železných vozů a po 20 let Izraelce krutě utlačoval. Toho času v Izraeli soudila prorokyně Debora, žena Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Betelem v Efraimském pohoří a Izraelci za ní přicházeli, aby je soudila. Ta poslala pro Baraka, syna Abinoámova, z Neftalijské Kedeše a naléhala na něho. Sám Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje, táhni hned nahoru tábor a vezmi sebou 10 000 mužů z Neftalijovců a Zabulonovců. Jak tobě přivedu k potoku Kišonu velitele Jabinova vojska Siseru i jeho vozbu a jeho hlučici dav a dám tě do rukou. Barak odpověděl, půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu. Řekla, určitě s tebou půjdu, avšak na cestě, kterou půjdeš, se neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy. I vstala Debora a vypravila se s Barakem do Kedeše. Barak svolal do Kedeše Zabulona i Neftaliho. Táhlo za ním 10 000 mužů. I Debora tahla s ním. A Kenieč z Cheber se odloučil od Kaina, od potomku Chobaba, tchana Mojžišova a přemyslil svůj stan k božišti v Sanajinmu u Kedeše. Tak, to je zatím, stačí tady těch 11 veršů. Biblii, jak jsem říkala, se píše o několika málo ženách, které se dostaly do vedoucího postavení. A Debora vždy nepochybně byla v té době byla nejhodnějším člověkem pro tuto práci. Proto si ji Bůh vybral, aby vedla Izrael. A jak se stala prorokyní? Období soudců v knihu, kterou jsme četli, je taková doba mezivládí. Vlastně od roku 1360 až do 1060 před naším letopočtem, že 1060 vlastně začal Saul panovat, byl králem. A oni neměli, Izrael neměl žádného krále. No a samozřejmě neměli ani hlavní město, které by sloužilo jako politické sídlo. Přesto se ve chvíli svrchovanou nebezpečí vždycky vystupuje na scénu Bohem povolaný vůdce, říkali mu soudce. A tito charismatičtí vůdcové neboli vysvoboditelé jsou obdarováni mimořádnými dary a moudrostí statečnosti. Vedou lid do boje proti utlačovatelům, ale také hlavně vedou potom k tomu, aby dodržovali Hospodinu v zákon. A byli samozřejmě soudci jako prorokyni, jak jsme Debora četli, že soudila pod tou palmou. V knize soudců se píše o 12 soudcích a pouze v jediném případě se jedná o ženu. Někteří soudci působili pouze v místní oblasti, třeba jako v nějakém okrese nebo kraji v dnešní době, a někteří byli vládci celého národa. No a mezi tyto národní hrdiny patřila i Debora, která prostě soudila celý národ. Většina povolaných, ještě byla jedna rozlišení mezi ní a ostatními. Většina povolaných osvoboditelů nejdříve uskutečnila vítězný vojenský zásah proti nepřátelům, zahnala je a na základě toho je lidé nebo Izraelci uznali toho člověka nebo toho soudce, že se stane její jako takovým vůdcem soudcem. U té Debory to bylo jinak. Četli jsme, že ona soudila lid mezi Ramou Betelem, kam za ní Izraelci docházeli. Až teprve potom začal ten vojenský útok, tím zavolala Baraka a šli, měli do války. Verše, které nám vysvětlují, také nám vysvětlují, které jsme četli, že neoslovil Baraka přímo, ale použil ženu. Protože vypadá, jako by Barak nevěřil. My jsme četli, že mu nestačilo to boží zaslíbení. On chtěl, aby ta Debora šla s ním, že jinak nepůjde. Nevím, jestli jí věřil, nebo proč to tak udělal, ale taky zvláštní je, že chtěla, aby ta žena Debora šla s ní, protože žena jako slabší povahu, povolání, tak od postavou. Nemohl se spolehnout na to, že když si vezme do ruky meč nebo něco, takže prostě mají bitvu vyhranou. Třeba když si vzpomeneme na o pár století později Davida, tak tam měli pelištějící Goliáše a když ten vycházel, tak všichni se okamžitě třásli a Izraelci utíkali před ním, že až ho David porazil. Takže tady nic takového nehrozilo. No. Takže Debora určitě ani nešla do toho boje. A taky jsme četli, že ten nepřítel disponoval 900 železnými vozy, to bylo hned na začátku těch veršů. A ty železné vozy, to bylo něco, jako v dnešní době jsou tanky, jako třeba za druhé světové války, že když jel tank, tak bylo to pro ně, jako všichni utíkali, protože to byly nedobytné. Ty vozy byly vyrobené ze železa, někdy třeba byly i ze dřeva částečně, tahli je koně a patřili tehdy nejobávanějším zbraním. Některé vozy dokonce měly na kolech připevněny jako břitvy ostré nože, takže to bylo takové, mělo to za úkol zlikvidovat bezmocné pěšáky, že se k ním ani nemohli dostat, k těm vozům, aby tu osadku nějak zlikvidovali. Prostě už tenkrát lidé vymýšleli různé zbraně. Takže do takového boje by šel člověk pouze v případě, pokud by věděl, že ho tam posílá Bůh a že mu slibuje vítězství. No, Barak věřil, že Debora je hospodyně, protože byl ochoten jít, ale chtěl mít nějakou zálohu. A tou zálohou měla být právě ta Debora, která byla prorokyní. Ona byla ochotná slyšet Boží hlas a plně mu důvěřovat a on chtěl vědět, prostě, aby tu bitvu ona nějak usměrňovala. Přesto někdy si říkáme, proč měl Barak tak málo víry a naopak měla Debora. Ve starozákonní době totiž ženy taky nepatřily k těm, které by staly v čele národa, natož vojska. A přesto Debora musela něho naléhat, aby se vydal do boje. Takže tím, že ji Barak vyzval, tak ji staví do čela vojska a pro něho zbývá jenom taková výkonná funkce likvidace nepřátel. Když porovnáme víru jiných mužů a žen v Biblii, tak dodejeme k zajímavému výsledku. Na mnoha místech jsou ženy osloveny Božím poslem, místo aby šly nejdřív za mužem, jde za ženou, ale ti muži tomu třeba nevěří, protože bylo jim zvláštní, že by Bůh nebo Boží posel anděl oslovil ženu. Já jsem tu byla jenom tři takové krátké úryvky, aby vám to připomněla. Je to taky jedna z období soudců, když se měl narodit Samson. Jestli si vzpomínáte, když jste četli knihu o Samsonovi, tak jeho matku, ještě než se narodil, navštívil Boží postel, aby jí to oznámil, aby řekl, jak se má chovat, připravit. Ona to šla oznámit svému manželovi, ale ten tomu nevěřil. A prosil, modlil se, aby k ním anděl přišel ještě jedno a řekl to přímo mu, tomu muži, on se jmenoval Manoach, její manžel. Anděl opravdu přišel, ale zase přišel za to jeho manželku, ne za ním. A samozřejmě ona určitě počkala, že požádala, aby počkala a utíkala pro manželku. Tak to byla taková výchovná lekce. No. A všem, když ten anděl pak odešel, tak ten muž se zase bál, že zemře, protože mluvili s Božím poslem. A zase to by musela být jeho žena, která mu vysvětlovala logickými argumenty, že se milí, že protože by jim neřekli, že se jim narodí dítě, tak proč by je usmrcoval. O podobné události se můžeme dočít zase v Novém zákoně v Evangeliu podle Matouše, kdy Marii archanděl Gabriel sdělil tu novinu, že počne z Ducha svatého a bude porodí Ježíše. No a její manžel Josef tomu nevěřil, chtěl ji propustit, protože si myslel, byla nevěrná. A zase musel oslovit, zasáhnout anděl páně a vysvětlit mu, bylo to asi, máme dojem ve snu, že se nemá čeho obávat, že Marie opravdu počala z Ducha svatého. No a třetí příklady, zase ženy spíš uvěřili, bylo z doby, kdy byl Ježíš vzkříšen. Byly to ženy, které přišly k tomu hrobu, které uviděli a uvěřili, že opravdu Ježíš byl vzkříšen a šli to oznámit učedníkům. Tím samozřejmě nevěřili, no a potom později samozřejmě pak taky poznali, že je to pravda, ale Ježíš je potom, když se jim dával zjevit, tak je karal za jejich nevěru. Ovšem těmi příklady chci jako zase tvrdit, že muži nemají žádnou víru. To byly jen takové příklady vzhledem tomu tématu. Když se podíváme do Bible, tak Boha na bez váhání zaposlechli takový lidé, jako je Abraham, Noé, Daniel a další. Takže ve starozákonní době, jak jsme se už jako jsem chtěla jenom tak naznačit, měli ty ženy a muži opravdu přesně rozdělené role. Ženy pro svou křehkost a citlivost byly vždy a jsou velmi spornou osobností. Zdají si být křehké a slabé, ale na druhé straně jsou silné a mnohdy jsou jejich bedra zatíženy břemena, které by muži neunesli. I když si to muži myslí, že žena má jednodušší život, tak a že nechodí do práce, když jsou třeba starají se o děti, že to mají jednodušší. A stejně si to myslel muž jménem Karel v našem příběhu, které se vám tady jako vám řeknu taky. Tak já ho přečtu, aby to bylo autentické, protože se mi moc líbil, jak jsem se tenkrát našla. A prosím muže, aby se moc jako na tím nepohoršoval, jako tu oslavuju ženu. Jednoho večera se Karel cítil mnohem velmi zatížený starostmi a zdalo se mu, že jeho partnerka prochází životem bez stresu a v pohodě. A tak jeho večerní modlitba zněla takto. Pane Bože, já chodím do práce každý den a dřu 8 hodin, zatímco má žena je jen doma. Chtěl bych, aby ona rozuměla, co já musím každý den vytrpět. A tak tě prosím, vyměň na jeden den její tělo s mým. Amen. Bůh díky své nekonečné moudrosti udělal zázrak. Druhý den ráno se Karel probudil v ženském těle. A tak se z radosti vrhl na své ženské povinnosti. Udělal snídání, vyvenčil psa, zbudil děti, připravil jim oblečení, snídání a svačinu a odvezl je do školy. Potom jel cestou zpět domů. Cestou vyzvedl věci v čistírně, stavil se v bance pro peníze a zajel na velký nákup. Doma celý nákup vynosil a uklidil. Vyčistil kočce krabici a šel vyvenčit psa. Bylo již 13 hodin a on teprve pospíchal ustlat postele a dát prát špinavé prádlo. Trošku otřel práh, vytřel podlahu v kuchyni. Pak jel vyzvednout děti do školy. Cestou domů začala debata s dětmi o učebnicích nutných k vypracování úkolu, ale oni ty učebnice zapomněli ve škole. A tak se musel znovu s nimi vrátit, aby je vyzvedli. Když konečně dorazili domů, připravil dětem jídlo a dohledl na to, aby si děti začaly dělat úkoly. Pak vytáhl žehlici prkno, začal žehlit a současně se díval na televizi. Teď už bylo 17:30 a pomalu nastával čas na přípravu večeře. Poté, co se najedli, sklidil ze stolu, uklidil kuchyni a spustil myčku na doby. V době, kdy šla jeho partnerka ven se psem, vykoupal děti, poskladal čisté a usušené prádlo, naláloval další práčku a dohledl na to, aby děti šly do postele. Potom si znovu stoupil k žehlícímu prknu. Po 10. večer byl naprosto vyčerpan a ačkoliv jeho denní činnosti ještě nebyly všechny hotové, tak si šel lehnout. Ovšem v posteli očekávala jeho partnerka něžnosti. Další ráno, když se Karel zbudil, hned padl u postele na kolena a modlil se k Bohu. Prosím, prosím Bože, přeměň to zase zpátky, byla to chyba, zaviděl mé ženě možnost být celý den doma. Pán Bůh díky své nekonečné moudrosti odpověděl: vidím, že jsi se poučil a rád to zase změním. Musíš ale počkat 9 měsíců, protože jsi včera otěhotněl. Tak to byl takový trošičku vymyšlený příběh, ale pro zasmání. My víme, že muži a ženy mají své role přisouzené od počátku stvoření, i když jsou oblasti, většinou my říkáme, že vládl patriarchat, že muž byl to hlavou rodiny, ale byly někdy i matriarchaty, že? Ale každý to, co prostě k čemu, co cítí, že dělal. Mnohdy se ovšem stalo, že i jako tady v knize soudců si ty role ženy vymění s muži. Jako v tom našem příběhu. Žena, která je vychovávána, přeručena Bohem, aby vedla národ jako Debora, dokáže potom i ona splnit úkol na 100%. Lidé ji potom vidí jako silnou, samostatnou, plnou schopností a iniciativy. A ona potom pozbuzuje i ostatní, třeba i muži, aby plnili svůj úkol. Takové ženy jako Debora bychom mohli přirovnat k elektrárně, která svými impulzy předává energii jiným. A ti se pak mohou i ti muži, i ti ostatní vzepřou, nejenom muži, ale i ženy, k většímu úsilí a k výkonu. No a já bych teď otevřela opět Biblii a přečteme si, jak ta bitva skončila. Soudcům 4, 12 až 24 budeme číst. Jo. Takže 12. Když ohlasili Siserovi, že Barak, syn Abinoamův, vystoupil na horu Tábor, svolal celou svou vozbu, 900 železných vozů i všechen lid, který měl v pohotovosti, z Charošetu pro národu k potoku Kišonu. Debora vyzvala Baraka: připrav se, toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Hospodin sám vytahl před tebou. I sestoupil Barak z hory Taboru a za ním 10 000 mužů. Hospodin ostří meče uvedl ve zmatek Siseru a všechnu jeho vozbu a celý Tábor před Barakem. Sisera seskočil z vozu a prchal pěšky. Barak pronásledoval vozbu a Tábor až Charošetu pro národu. Celý Siserův Tábor padl ostří meče a nezůstal ani jediný. Sisera prchal pěšky ke stanu Jaeli, ženy Kenijce Chebera, neboť mezi chasorským králem Jabinem a domem Kenijce Chebera byl mír. Jael vyšla v Siserovi vstříc a zvala jej: uchyl se, můj pane, uchyl se ke mně, neboj se. Uchyl se do jejího stanu a ona ho přikryla houní. Poprosil ji: dej mi, prosím, napít trochu vody, mám žízeň. Otevřela měch s mlékem a dala mu napít a přikryla ho. Na to ji požádal: stůj u vchodu do stanu a kdyby někdo přišel a ptal se tě, je zde někdo? Odpověz: není. I uchopila Jael žena Cheberova od stanovy kolík, vzala do ruky kladivo, přikradla se k němu a vrazila mu stanovy kolík do spánku, že pronikl až do země. On totiž tvrdě spal, protože byl unaven. Tak zemřel. A tu, když Barak pronásledoval Siseru, vyběhla mu Jael vstříc a volala na něho: pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš. Vstoupil k ní a hle, Sisera leží mrtev a v jeho spánku vězí stanový kolík. Onoho dne pokořil Bůh kenanského krále Jabína před syny Izraele. Ruka Izraele začala postupně tvrdě doléhat na kenanského krále Jabína, až i Jabína krále kenanského zničili. Tak, možná se vám to za trošičku drastický příběh o té bitvě a o tom závěru, co ta žena udělala, ale uvědomujeme si, že žijeme v době, kdy ty války byly, když a pan Bůh sám vlastně je vyzval, aby šli zničit toho nepřítele. Je to zajímavé dovršení toho děje, protože to silné vojsko vyzbrojené železnými vozy bylo dojedno poraženo. Pak je tam ještě 5. kapitola, je to oslavná píseň Debory a Baráka, který zpívají a oslavují Pana Boha. A tam se taky, jestli to můžete doma přečíst, dozvíme i nějaké podrobnosti, proč se to stalo. V ten den, kdy měl dojít k bitvě, se spustil vydatný déšť. Možná, že to byla průtrž mračen. A potok Kišon se změnil v dravý proud, který smetl část vozby. A další uvízli v naplaveném bahně a stali se naprosto nepoužitelnými. Takže pan Bůh použil i přírodu a takovým způsobem pomohl zlikvidovat nepřitele. Závěrečný úder, jak jsme četli, uskutečnila druhá hrdinka tohoto příběhu, kterou je také žena Jael. Její muž Cheber se odmítl zúčastnit boje. My jsme to četli na začátku v tom 11. verši, že odešel pryč. A je tam taky poznámka, co si možná všimli, spojená jako s tchanem Mojžíše. Ten Cheber, to byl vlastně potomek Jitra, Mojžíšova tkana, takže oni vlastně byli jako spojeni s sňatkem, protože měl jeho dceru, ale děti a potomci za x leti už můžou jít jinou cestou, že? Takže ten se jakoby byl neutrální, jako nebojoval s Izraelci, ale ani nepomáhal bojovat tomu kenánskému králi, jenom prostě byl bokem. Chtěl zachovat mír s oběma stranami. No a ta jeho žena, toho Chebera, ta měla trošičku jiný názor. Sisera se ukryl v jejím stanu, tak svědčí o tom, že věděl, že Cheber stojí na jeho straně, když on byl do boje, takže mohl jít přímo k němu, ale přesto se pojistil tím, že se ukryl v ženském stanu, protože v tehdejší době se muži neodvážili vstoupit do ženského stanu, to bylo jejich teritorium, ženy měly. A takže i když Cheber stranil těm Siserovým silám, tak Jael vidět na straně Chebera nebyla. Ona byla opravdu na straně Izraelců a chtěla pomoci jim. A právě tohle využila. Stavba stanu byla tenkrát taky úkolem žen. Což dneska je zase naopak, že když někde jdeme na turu, tak muži postaví stan a žena třeba už připraví něco k jídlu, ale tenkrát to dělali ženy. Takže jí nedělalo žádný problém vzít stanový kolík a zatlout si ho do hlavy toho nepřítele. Ona sice tím porušila svaté právo hostu, když ho sama pozvala, a tenkrát host jako host do domu, Bůh do domu se říká, že? Ale zase svým činem naplnila Debořino proroctví, že Hospodin vydá Siseru do rukou ženy. Takže bitva skončila 100% vítězstvím Izraelců. Tím ale práce Debory a Baráka neskončila. Aby byl mír zachovan v zemi, tak musel být taky národ převychovan, musel se naučit správně žít. A že se jim to podařilo, tak se to může převést do číselné hodnoty. Zjistíme totiž, že z těch 12 soudců, o kterých se píše v knize soudců, jenom 5 se podařilo zajistit Izraeli déle trvající mír. A Debora s Barakem patřili do té pětice. V soudcům 5.31 je napsáno, země žila v míru po 40 let, což je vlastně celá jedna generace, že? Určitě 40 let nebylo jenom samo sebou. Na mnoha místech v Biblii můžeme číst, že když Izraelci činili, co je správné Hospodinových očí, tak jim Bůh žehnal, ale nepřítel se k ním nedostavil. Ale musel je k tomu někdo naučit. No a v tom případě to byla Debora, jejich prorokyně. Důsledným a odpovědným přístupem k této službě zajistila zemi mír pro celou jednou generaci. Takže takové jakoby trošičku větší závěrečné shrnutí. I když většina starozákonních postav jsou muži a hlavní pozornost je věnována aktivitám, které byly výlučně mužskou záležitostí, tak tento oddíl knihy je výjimečný hned dvojnásobně, protože zde vystupují dvě ženy jako hlavní postavy, které se nechaly vést Božím hlasem a ochotně plnili Boží vůli. No ale přesto ti muži tam taky plní přikázy Boha. Nejdříve potřebuje Barak Deboru, aby vedla válku, a potom je to Jael, která bitvu ukončí zabitím nepřátelského vojevůdce. Také odpověď dostaneme, když si připomeneme, jak se nahlíží ve starozákonní době muži na roli žen. O jejich postavení jsme už tady mluvili dlouze, že? Ale dovedli ocenit jejich úkol ve společnosti. Asi moc ne, když ženy vykonávaly práce, které muži považovali za ponižující. Vzdělání se dostávalo jenom ženám, teda jenom mužům, pardon, ženám ne, že? Ale myslím, že i některé ženy z toho mohly jako využít a učit se. Tím, že nepřátelského vojevůdce Siseru usmrtila žena, nemohl se Barak chlubit sám vítězstvím. Jakoby ženy povyšily a už to nebyla jenom podřadná jejich, už nebyla jejich podřadná role, nebyly podřadní v této společnosti. No a o té spolupráci, proč spolupracovali? Debora by určitě sama dokázala vést Izraelce do boje, bez Baraka, ale ona respektuje roli, kterou dostala od Pana Boha. Kromě toho, že vlastně na boží pokyn zahájila a dá se říct zvedla i proces osvobozování, tak vychovovala i Baráka. Jakoby nám Bůh chtěl říct, že muž i žena jsou na sobě závislí i v takových oblastech, kde by si vystačil jeden. Podívejme se na soudce Samsona, Gedeona a další. Ti nepotřebovali nikoho, kdo by tlačil dopředu. Takže v tom příběhu můžeme, že vychovává nejen muže, ale vychovává i ženy. Podle čeho to poznáme? Tak jak jsem už naznačila, že po té kapitole je ještě pátá kapitola, vítězná píseň Debory a Baráka. A zde si vůbec Debora nepřisvojuje svou zasluhu, ale přiznávají i Barákovi a oba dva oslavují Pana Boha, že to vítězství zajistil. Protože už píše král Šalomoun, kde jsou dva, kde spolupracují dva, jsou výsledky vždycky kvalitnější. Je to ukazatele 4, 9 až 10. Lépe dvěma než jednomu, mají-li dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druhý jej zvedne. Běda samotnému, který upadne. Nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Takže muži a ženy se navzájem potřebují. Tak jako Debora potřebovala Baráka, i že by si vystačila třeba sama, tak se můžeme dočíst v Genesis, že Adam zase potřeboval Evu, když on by si taky vystačil sám, ale potřeboval pomoc sobě rovnou. A k tomu nás vede Bůh i dnes. Jedině spolupráci lze vykonat mnoho užitečné práce, která přinese užitek nejen nám samým, ale lidem kolem nás. Moudrý vůdce dokáže působit nejen skrze další lidi. Takže vidíme potom takový celkový obraz. Debora byla takovým vynikajícím vůdcem vzhledem ke svému pozoruhodnému vztahu s Bohem, což je taky velmi důležité. Takže Deborin život je nám všem v mnoha ohledech výzvou. Připomíná nám, že musíme být k dispozici Bohu, ale taky ostatním lidem. Povzbuzuje nás, abychom své úsilí věnovali tomu, co můžeme udělat, místo toho, abychom se trápili tím, co udělat nemůžeme. Je příkladem toho, co může člověk dokázat, i když mu vládne Bůh, jenom mu musíme dovolit a nechat se jim vést. Vzpomeňme si, Ježíš Kristus, když se modlil v zahradě Getsemane, taky řekl Panu Bohu, nemá, ale tvá vůle a cesta ne, Pane Bože. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě vládl Bůh, abyste šli tou cestou, kterou vám určil, a aby to potom poznali i ostatní lidé kolem vás, zvlášť ty, které můžeme ovlivnit. Jedině tak může jít Boží dílo kupředu. Amen.